Zebak ez eta bizikidetzaz mintzo zara? Sabino Kuadra Lasarte. Frankorekin bakea garaipenetik sortu zen eta hura baldintzarik gabeko errendiziotik. Trikimainarik ez, gatibuak eta desarmatuak. Hilerrietako bakea zen areketakoa, atzerrikoa, lan esklabokoa, emakumea babesteko patronatu sadikoetakoa. Geroago, 1964an Fraga hiri barne informazio eta turismoko ministroak zer arraio du ikusteko gauza batek bertzearekin? Biziki aspertu gintuen 25 bake urte kanpainarekin. Horrekin nahi zuen erregimenari aurpegia garbitu eta haren irudi atseginago bat saldu, gerrarekin eta oinarri Jose Antonianoekin lotu gabe eta bai ordea garapenarekin, inbertsio atzerritarrarekin eta turismoarekin. Bakea ordena publikoaren sinonimoa zen. Hau da, aurrerapena bai baina zartaginaren giderra lasatu gabe, ura estatu frankistaren eta bere tentakulu politiko, sindikal, erlijioso, kulturale eta sozialen eskuetan baitzegoen. Askatasunak zertarako? Iraganera itzultzeko? Berresten zuten erregimenaren bozeramaileek. Ez, ura guztia atzendu beharra zen eta aitzina begiratu, aurrerapen eta bizikidetza osasungarriko etorkizunera alegia. Baina horretarako ezinbertzekoa zen haien bakea mantentzea eta espainiarrak lizunkeria zitalarekin ez banatzea, horrek bandokide gerrak ekartzen baitzituen ez bertzerik 30ko hamarkadan erakutsi bezala. Orduan adierazitako bizikidetza etzen ozta-oztako bizipena baizik, zutabe bakar eta aldi berean anitzari giltzatua, buru absolutu bat, buruzagia. Sindikatu bakarra, vertikala. Alderdi bakarra, mugimendu nazionala. Fede bakarra, katoliko, apostoliko eta erromatarra. Ordena sozial bakarra, patriarkatu misoginoa. Jakina, gauzak aski aldatu dira ordutik ona, baina orain, lortu beharreko xede politiko eta sozial gisara azaldu eta sakratutzat hartzen den bizikidetza berriak neurri handi batean anpatu antza du. Has gaitezen erraten bizikidetzaren kontzeptua bera formalegia dela gutxi erraten baitigu bere edukiaz. Hizkuntzaren errege akademiak haren sinonimotzat honako hauek biltzen ditu, baterako existentzia, bizikidetasuna eta tolerantzia. Alta, ez digu deus erraten hori ote den libreki hartutako autuen emaitza edo ezarritako kortxeen ondorioa. Baina, jakina, bien arteko ezberdintasunak funtsezkoak dira. Bizikidetzaz mintzatzeak eta ura goresteak jendartean dauden botere harremanak aipatu gabe marroa du. Adostasunak, adiskidetzeak, barkamenak eta besarkadak predikatzea pertsona batzuk eskala sozialaren goialdean daudenean eta bertze batzuek ordea, behaztopa, eskasia eta ziurgabetasunez beteriko egunerokotasuna bizi dutenean. Ahalke gabekeria hutsa da. Bertolt Brechtek zioen. Goikoendako janariaz mintzatzea ezibide txarrekoa da. Eta ulertzekoa da, haiek dagoeneko bazkaldu baitute. Bada, hori. Batzuek, jaiki bezain agudo, lehendabiziko gauza, burtsaren goraberak begiratzen dituzten bitartean, zenbait jenderendako prezioen goratzeak bertzerik ez daude. Eta nekez hitz egiten ahalko dugu benetako bizikidetzaz legeztaturiko lapurreta sozialaz baizik. Jendarte batean bizi gara non emeritu zitalak legez kanpoko komisionista eta iruzurgile fiskalen banda kriminal bateko partaideak. Horrela definitzen ditu sare horiek zigor kodearen 560. artikuluak impunitate osoz arrotzen diren beren balentriez edozein jaitan. Bitartean, ordea, espetxeak oilo lapurrez eta aurreko horiek beren parrandetan kontsumitzen duten kokainaren trafikatzaile txikiez lepo daude. Delitu mota guztietarik konstituzionalki zigorgabe diren erregeak jendeaz trufatzen dira, sudurkariki adierazi zer nolako injustizia den aberriari 40 urtez zerbitzu eman ondoren erretiro pentsiorik ez izatea. Eta ez da deus gertatzen. Eta ez da deus gertatzen irakurtzen dugunean BBVA eta Iberdrolaren mozkinak aurtengo lehen 9 hilabeteetan, urrenez urren, 8.000 eta 5.000 eta 300 milioikoak izan direla. Eta horrela suertatzen da Estatu Espainiarrean, populazioaren 5% aberatsenak lurraldeko aberastasunaren 43% metatzen duela. 50%-ek berriz 6% duten bitartean. Horrek adierazten du EB-ko desparekotasun tasarik altuenetakoa dugula. To, bizikidetza demokratikoa. Gaurko erregimenak oinarri du impunitate eskandalagarria, frankismo, trantsizio eta gaurko estatu demokratikoaren krimenekiko. Amnistiaren eta sekretu ofizialen legeek kriminalak babestu eta bere okerkeriak estaltzen dituzte. Bere aldetik, memoria demokratikoaren legea alketsuak ateak isten segitzen die frankismoaren, diktaduraren eta trantsizio laudatuaren triskantzei. Bitartean, torturengatik kondenaturiko eta indultaturiko, Guardia Zibilak ukoren goi mailako buruak izatera iristen dira eta jite bereko bertze batzuek generalaren galoiak lortzen dituzte erakunde benemeritoan. Euskal Herrian 5.000-tik goiti tortura kasua aitortzen dituzte hainbat txosten ofizialek, baina hor daude, txandaren esperoan, gobernuek, fiskalek eta epaileek tarte libre bat noiz izanen duten zain. Zehapen espedienteak hasteko eta gizateriaren aurkako krimenengatik egin bideak irekitzeko. Bertze alde batetik, 100 koronel, general, fragata kapitain eta almirantek Franco genozida goresteko manifestuak sinatzen dituzten bitartean, etako partaideak izan ziren eta 20 edo 30 espetxe urte pasatuta. Kalean diren pertsonei publikoki ongi etorria egitea terrorismoaren apologia larritzat hartzen da. Laburbilduz, karta markatuak, kirolepaile erosiak eta jokoa edukitzeko eskubidea soilik haiek bizikidetza utzen guruak. Gauzak horrela Mississippiko arrakero horiek erretolika botatzen digutenean ezibide honekoak izan behar dugula, ahotsa ez altxatu eta haien diskurtsoei eskuzartak jo behar dizkiegula erranez jakin dezatela ez dugula inola iresten. Jakin dezatela, beraz, auskalo zer arrazoirengatik haien predikuen aitzinean isilik gelditzen garenean, gure isiltasuna ez dela inoiz onarpena izanen, neurrizko garrasia baizik eta eskua ematera beharturik sentitzen bagara. Ez dugula gero ahantziko behatzak kontatzea, baten bat falta badugu ere.